Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Ponedjeljak je 14. mart, ovo su naslovi dana. Počela četvrta runda rusko-ukrajinskih pregovora, ali je nastavljeno i granatiranje od strane Rusije. Partije opozicije i koalicija Crno na Bijelo zahtijevaju da se odblokira rad Skupštine Crne Gore. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, saopštio izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Evropska unija pristala da zamrzne imovinu Romana Abramovića. Novi vođa terorističke organizacije Islamska država, brat je ubijenog bivšeg kalife Abu Bakira al-Bagdadija. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Dio političkih partija zahtjeva da predsjednik Skupštine zakaže sjednicu parlamenta Draginja Vuksanović-Stanković iz SDP-a i Predrag Bulatović iz Demokratskog fronta.
U proceduri Skupštine i rezolucija kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu.
Evidentno i jasno da se želi pogaziti član 2 Ustava, a to je da se pokuša prekrojiti izborna volja od 30. augusta.
Čućemo most Radija Slobodna Evropa o tome da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti o Srbiji kao ekonomskom tigru, govore Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda.
Mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati.
Sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ruski i ukrajinski pregovarači započeli su četvrtu rundu pregovora u cilju zaustavljanja sukoba. Ukrajinski pregovarač Mihalko Podolak kaže da će se ovi razgovori fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenja ruskih trupa i sigurnosne garancije za Ukrajinu. Napadi Rusije se nastavljaju. Njene snage bombardovale su stambeni blok i fabriku za proizvodnju aviona u glavnom gradu Kijevu. Ukrajina će pokušati da evakuiše zarobljene civile kroz 10 humanitarnih koridora, uključujući i gradove u blizini Kijeva i u istočnom regionu Luganska, rekao je zamjenik premijera. Kina je opisala kao dezinformaciju tvrdnje američkih zvaničnika da je Rusija tražila od Pekinga vojnu pomoć. Sjedinjene države su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu i zato Sjedinjene Američke Države i euroatlantski partneri treba da unaprijede kolektivne napore da se suprotstave neprijateljskim akcijama predsjednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je specijalni izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Ista pogrešna ideologija pokreće Kremlj da spriječi i uspori euroatlantske integracije Balkana, kazao je Escobar za dnevni list Vijesti. On je apelovao na sve na Zapadnom Balkanu da pozovu Putina na odgovornost zbog odluke da nanese patnju narodu Ukrajine. Kako se ova humanitarna katastrofa odvija, morate se zapitati zašto je Putin spreman negdje drugo, uključujući i Zapadni Balkan, rekao je Escobar. Diplomate Evropske unije složile su se da dodaju vlasnika fudbalskog kluba Chelsea, Romana Abramovića, na listu ruskih milijardera koji su sankcionisani nakon invazije Moskve na Ukrajinu, izjavila su u ponedjeljak dva diplomatska izvora, prenosi Reuters. Neformalno zeleno svjetlo za Abramovića na listi dato je u nedjelju, rekao je jedan izvor, a izaslanici Evropske unije će se ponovo sastati kako bi usvojili tu mjeru i dalji set ekonomskih sankcija Rusiji. Super jahta Romana Abramovića nalazi se u Tivatskom zalivu u Crnoj Gori. Novi vođa terorističke organizacije Islamska država, čije imenovanje grupa objavila u četvrtak 10. marta, brat je ubijenog bivšeg kalife Abu Bakra al-Bagdadija. To su rekli agenciji Reuters dvojica iračkih bezbjednostnih funkcionera i jedan zapadni bezbjednosti izvor. Islamska država imenovala je svog novog vođu Abu al-Huseina Hašemija al-Kurejšija u snimljenoj audio poruci distribuiranoj online.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Ruski i ukrajinski pregovarači započeli su četvrtu rundu pregovora koja ovog puta se održava virtuelno putem videokonferencije. Uoči pregovora ukrajinska strana saopštila je da će u razgovorima se fokusirati na uspostavljanje primirja, povlačenje ruskih trupa i dobijanje sigurnosnih garancija. U međuvremenu Rusija nastavlja sa vazdušnim napadima na ukrajinske gradove, a izvještaji nakon 19 dana invazije pokazuju sve veći broj civilnih žrtava. Jovana Krstić.
20 dece ubijeno je u Ukrajini od početka ruske invazije, kažu zvaničnici u Kijevu. Preminula je i trudnica povređena u prošlonedeljnom bombardovanju porodilišta u lučkom gradu Mariupolju. Tamošnje lokalne vlasti saopštile su da je broj poginulih u tom opkoljenom gradu premašio 2.500. Rano jutros na meti ruskih granata bio je i Kijev, gde je najmanje dve osobe poginulo kada je pogođena jedna stambena zgrada. U Irpinu, gradu koji se nalazi u blizini ukrajinske prestonice, ubijen je i američki novinar i režiser Brent Renaud. Sa njim su bila još dva novinara koji su povređeni. Jedan od njih je Juan Arredondo.
Prešli smo preko mosta u Irpinu. Pošto smo išli da snimamo izbeglice koje napuštaju grad. Ušli smo u automobil. Neko se ponudio da nas preveze preko drugog mosta. Prošli smo kontrolni punkt, nakon čega su počeli da pucaju na nas. Vozač se okrenuo. Posle, oni su nastavili da pucaju na nas. Moj prijatelj, Brent Renaud, je upucan i ostavljen je tamo.
Više od 30 ljudi ubijeno je i u jučerašnjem ruskom raketnom napadu na vojni centar za obuku izvan grada Lviva, koji je samo 80 km udaljen od poljske granice na putu izbeglica iz Ukrajine, nakon čega se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
30 raket na jednu tylko Lvivsku oblast.
Sama oblast Lavova pogođena je sa 30 projektila. U napadu na vojnu bazu Međunarodni centar za očuvanje mira i sigurnosti, 35 ljudi je poginulo, a 134 ih je povrijeđeno. Tamo se nije dešavalo ništa što bi mogla biti prijetnja za teritoriju Ruske Federacije, a napad se desio samo 20 km od granice NATO-a.
Rusija je kasnije potvrdila da je izvela napade, uz obrazloženje da je targetirala strane plaćenike. O svemu se oglasio i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto, zaključivši da je taj napad potvrda da je odluka njegove zemlje da ne dozvoli transfer oružja za Ukrajinu preko svoje teritorije bila ispravna.
Čuli smo vojne eksperte koji kažu da ti napadi pokazuju odlučnost Rusije da uništi zalihe oružja koje Ukrajina dobija preko svoje zapadne granice. Ruske borbene aktivnosti u Ukrajini sve više idu u zapadnom smeru, što ukazuje na značaj naše ranije odluke da ne dozvolimo da se smrtonosno oružje Ukrajini šalje preko naše teritorije. Ostajemo pri toj odluci bez obzira na sve pritiske koje trpimo.
Umeđu vremenu Ukrajina nastavlja sa pokušajima da kroz humanitarne koridore evakuiše borbama zarobljene građane. 140.000 ukrajinskih civila do sada je evakuisano iz zona sukoba, ali pokušaj da se ljudi sklone iz Mariupolja i dalje su neuspešni. Zamenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk rekla je da će ta zemlja još jednom pokušati da tamo isporuči humanitarni konvoj. Konvoj juče nije stigao do tog grada zbog ruskog granatiranja, a Crveni krst je upozorio da ističe vreme za pomoć civilima koji su tamo zarobljeni. Inače, ukrajinski predsjednik još jednom je pozvao Zapad da uvede zonu zabranjenog leta, upozoravajući da je samo pitanje vremena kada će ruske rakete pasti na teritoriju NATO-a. Novog odgovora Zapada na te pozive nema. S druge strane, američki zvaničnici objavili su da je Rusija navodno od Kine tražila vojnu pomoć, što je Kina opisala kao dezinformaciju. Sad su upozorile Peking da će se suočiti sa teškim posljedicama ako podrže Moskvu. U međuvremenu, Reuters izveštava da Indija razmatra preuzimanje ruske ponude za kupovinu njene sirove nafte i drugih roba po sniženim cenama, usred teških zapadnih sankcija Moskvi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Poslanici Socijaldemokratske partije, Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata i koalicije Crno na bijelo su na sjednici Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu zatražili da se odblokira rad Skupštine i pozvali predsjedavajućeg Strahinju Bulajića da zakaže sjednicu. Poslanici opozicije su ukazali da Bulajić iz političkih razloga ne želi da zakaže sjednicu, zbog čega nije moguće usvojiti niz zakona i rezolucija, među kojima je i ona o agresiji na Ukrajinu. Poslanica Socijaldemokratske partije Draginja Vuksanović-Stanković i šef poslaničkog kluba DPS-a Danilo Živković.
Mi treba da se bavimo pitanjima smanjenja akciza na gorivo, smanjenja poreza na prehrambene proizvode. U proceduri Skupštine i rezolucija kojom se osuđuje agresija Rusije na Ukrajinu, gdje treba Crna Gora jasno kroz djelovanje Skupštine da pokaže da je na strani žrtve, a ne na strani agresora, i da će nastaviti putem evropskih integracija. Treba da se odblokira hitno rad parlamenta Crne Gore i da konačno stavimo na dnevni red ona pitanja koja su u interesu građana Crne Gore i u interesu spoljne politike koju vodi Crna Gora.
Nalazimo se u jednoj opšte društvenoj političkoj krizi. Trenutno imamo blokiran rad parlamenta i, kao što znate, mi se nalazimo u situaciji da potpredsjednik parlamenta iz reda Demokratskog fronta nema namjeru, kao što je najavljeno, da zakaže sjednicu Skupštine iz određenih, vjerovatno, političkih razloga, kako je to najavljeno. Smatramo da bismo makar i sa ovog odbora trebali da pošaljemo ili uputimo apel predsjedavajućem Bulajiću da poštuje ono što je Ustav i što je Poslovnik i da zakaže sjednicu Skupštine u što kraćem roku.
Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović je ponovio optužbe na račun opozicije da žele da, kako kaže, prekroje izbornu volju građana i da predstojeću sjednicu parlamenta iskoriste za formiranje novog političkog saveza.
Ovdje je evidentno i jasno da se želi pogaziti član 2 Ustava, a to je da se pokuša prekrojiti izborna volja od 30. augusta. Da je bilo ko iz ondašnje vlasti rekao ne priznajemo rezultate izbora i ne želimo da idemo u opoziciju, nego su rekli želimo da budemo konstruktivna opozicija. Posle pokušaja u Podgorici da prekroje vreće sa glasačkim listićima. Ni to vam nismo zaboravili. Postoji i osuda pravosnažna aktivista vladajuće partije u Podgorici što su sklanjali glasačke listiće u izbornoj komisiji. Pa kada je neko sa strane rekao nemojte to da radite, onda je postala kooperativnost i rečeno je bit ćemo konstruktivna opozicija. Sada se želi biti vlast.
Bez izbora.
I to bez izbora. I ovdje nije riječ o tome da neko ne želi da vodi računa o standardu građana, da neko želi da uruši institucije. Ko govori o urušavanju institucija? Govore oni koji su uništili i Ustavni sud, i tužilaštvo, i sudski savjet, i napravili partijsku državu, i o tome se radi.
A na konferenciji pod nazivom Smisao pripadnosti i proces integracije u Evropsku uniju, šef parlamenta Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta je ponovio da vlada koja ne bi bila uspostavljena u duhu izborne volje ne bi mogla, kako je rekao, garantovati ostvarenje evropske agende.
Ključni izazov pred kojim se nalazi Skupština i političke partije koje su u njoj zastupljene jeste izbor 43. vlade. Crna Gora je podijeljeno društvo sa tendencijom daljih podjela. Kriza u Ukrajini ima i imaće implikacije po Crnu Goru. Svi imamo odgovornost da nova vlada, koja god bude, bude faktor stišavanja političke krize, a ne nikako uzrok daljnjeg produbljavanja ili novih dioba. Uvjeren sam da ona vlada koja se ne bi uspostavila u duhu izborne volje građana ne može ni da bude garancija ostvarenja ili ostvarivanja evropske agende u Crnoj Gori. Šta više, plašim se da bi bila faktor novih podjela, ali i sukobljavanja svih političkih i društvenih aktera.
Ambasador Francuske u Crnoj Gori, Christian Timonier, je poručio da od Crne Gore očekuju sprovođenje centralnih reformi i politička obavezivanja koja dosežu nivo evropskog projekta.
Crna Gora ima svoje mjesto. I mi smo to ponovili više puta od kada je ona dobila status kandidata. Sada očekujemo sprovođenje centralnih reformi i političkih obavezivanja koja dosežu nivo evropskog projekta. Demokratski proces ne treba da se prekine i ne treba da stagnira. Mi očekujemo od političkih snaga odgovorno ponašanje i poštovanje osnovnih pravila, kao što je pravilo većine koja čini osnovu demokratske evropske prakse. Ti napori neće biti uzaludni i pridružit će se našim naporima kako bi se obezbijedili potrebni uslovi za uspješnu integraciju za koju je neophodno evropsko produbljivanje.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je bila da li je ukrajinska kriza pokopala iluzije vlasti o Srbiji kao ekonomskom tigru. Sagovornici su bili Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije i Mijat Lakićević, ekonomski analitičar iz Beograda. Slijedi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Gospodin Lakićeviću, da li će privredu Srbije pogoditi to što njena vlast, za razliku od svih zemalja Evropske unije i za razliku od zemalja Zapadnog Balkana, odbija da uvede sankcije Rusiji?
Pa mislim da će privreda Srbije ipak pretrpeti štetu. Možda će ona u prvom trenutku biti manja nego kod drugih zemalja, ali ipak kidaju se te poslovne veze, kidaju se linije snabdevanja, roba je išla preko Ukrajine za Rusiju, sada to više neće biti moguće, to će sve postati, tako da ja mislim da će Srbija ipak pretrpeti određenu štetu. Kolika će ona biti zavisi od toga koliko rat bude trajao i da li će se sankcije pooštravati i proširivati, i da li će se uvoditi još neke sankcije tako da se one zemlje koje su kao prijateljske Rusiji, da se one spreče da iskoriste sankcije za povećanje svoje trgovine u svoju korist.
Gospodine Gligorov, mislite li vi da će Srbija trpeti posljedice zbog toga što Malta ne jedina u Evropi nije uvela sankcije Rusiji?
A treba razumeti kako sankcije funkcionišu, kako bi se došlo u situaciju kao što će se doći da se sankcije krše, naročito u finansijskoj sferi, onda je to vrlo rđavo za Srbiju, jer to se neće tolerisati. Kada je reč o izvozu na rusko tržište, to će biti otežano pre svega zbog problema u plaćanjima, jer taj SWIFT sistem neće funkcionisati. Treba uzeti u obzir činjenicu da te sankcije, šta god da neko priča, nisu jednostavne da se krše, to čak ne može ni Kina da čini. Svako mora da vodi računa o tome kako će funkcionisati taj finansijski sistem pod sankcijama, finansijski sistem sankcija morate da poštujete, onda sve ostalo sledi. Tako da to odbijanje da se uvedu sankcije u praksi ne znači mnogo. To i jednoj i drugoj strani, znači i Rusiji i Srbiji odgovara, zato što to ima taj propagandni efekat, ali i realni efekat će biti negativan, naravno mnogo više za Srbiju, prosto zato što je težina Srbije izuzetno mala. A ovo sve što će biti uvedeno i što će se morati poštovati, sve te sankcije, one će naravno negativno delovati na srpsku privredu. To je prosto tako, tu nema mnogo osnova za nagađanje i spekulacije.
Gospodine Lakićeviću, međutim ima mišljenja da bi Srbija mogla da izvuče korist nakon sankcija koje Evropska unija uvela Rusiji. Naime, neki smatraju da bi zapadne kompanije koje napuštaju Rusiju novu lokaciju mogle potražiti u Srbiji, koja ima jeftinu radnu snagu i do sada je dobro sarađivala sa stranim investitorima.
Načelno je to moguće, ali nisam siguran koliko će to biti izvedeno u praksi, koliko će se zapadne kompanije zaista time služiti. Meni se čini da to opet zavisi od dužine rata i dužine sukoba i od toga da li će se sankcije u budućnosti pojačavati ili ne. Tako da mi se ne čini da bi Srbija mogla da nešto naročito profitira iz toga što će se pojedine zapadne kompanije seliti u Srbiju. Nema Srbija s druge strane ni da ponudi puno toga, pa čak ni te radne snage ovde kvalifikovane već nedostaje. Ne možete vi da nađete ovde više toliko visoko kvalifikovanih ljudi, pa čak ni ovih nekvalifikovanih. Tako da ne verujem da će to biti neki faktor koji će privlačiti investitore.
Gospodine Gligoro, mislite li vi da bi se neke zapadne kompanije koje moraju da napuste Rusiju mogle preseliti u Srbiju?
Ne, to je gubljenje vremena. Sa njihove tačke gledišta to je bilo kršenje sankcija i o tome nema govora. Uvek imate te ideje kako eventualno može da se nešto ušičari time što će se sedeti na dve stolice ili ovako nešto. To prosto nije moguće. Zapadna kompanija koja bi htjela da na taj način krši sankcije, jer nezavisno od Srbije, zapadne kompanije imaju obavezu prema sobstvenim zemljama, to prosto nije moguće.
A dobro, gospodine Gligorov, ipak za sada Srbija izvlači neku korist iz krize oko Ukrajine. Od svih evropskih aviokompanija jedino Air Srbija leti za Moskvu, jer su sve zemlje otkazale letove. Air Srbija još i povećava broj letova, avioni su prepuni, jer se preko Beograda leti i za druge destinacije i kompanija profitira. Dokle to može trajati?
Pa kad je reč o tim bilateralnim odnosima, gde opet kažem će se pojaviti finansijski problemi, sad za sad još nije tako, ali to će doći i kad je reč o aviokompaniji, ali dokod su ti bilateralni odnosi, znači srpska kompanija, ruska kompanija, srpski avioprevoznik, ruski grad ili luka u kojoj se sleće, to naravno ne podleže neposredno sankcijama i tu bi moglo da se nešto profitira sve dok se ne pojave problemi koji će se pojaviti, a to su ti problemi finansijske prirode, jer Air Srbija treba da uzme negde kredit, treba da izvrši neku drugu finansijsku transakciju i onda će se pojaviti problem.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Lakićeviću, koliko Air Srbija izvlači koristi od toga što je sada jedina evropska kompanija koja leti za Moskvu i onda povećava broj letova i profitira?
Neke koristi svakako izvlači, ali koliko će sve ovo trajati, jer ja se bojim da bi i te sankcije mogle da se prošire na neke kompanije koje ih krši, pa recimo može da se proširi i na Air Srbiju. Mogu da zamislim neke takve odluke, da bi se prosto sistem sankcija širio ukoliko postoje zemlje ili firme koje ih krše ili koje ne pristaju na tu politiku. Mislim da to ostavlja jako loš utisak na druge slične kompanije. Kada se vi koristite nečim takvim, to vam sigurno ne podiže ugled ili neki rejting, tako da generalno gledano i od toga može da bude štete.
Slušali ste Most koji je pripremio Omer Karabeg.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina se priključila Evropskoj uniji u sankcionisanju vlasti u Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Uprkos tome, član BH predsjedništva Milorad Dodik je rekao da Republika Srpska je jedan od dva BH entiteta i nije spremna da uvodi ekonomske sankcije. Da li postoji ta mogućnost, istražio je Goran Katić.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine nakon konsultacija sa predsjedništvom koje vodi spoljnu politiku odlučuje o načinu uvođenja, provođenja i ukidanja sankcija prema stranim državama. Ovo je navedeno u zakonu koji tretira sankcije, odnosno međunarodne restriktivne mjere. U tom slučaju entiteti nemaju mogućnost da budu protiv te odluke jer se radi o spoljno-političkom pitanju koje je nadležnost predsjedništva. Te mjere obuhvataju, između ostalog, embargo na oružje, restrikcije uvoza ili izvoza, restrikcije ulaska u zemlju. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić pojašnjava šta entiteti mogu da rade u ovim situacijama.
U međunarodnim odnosima sankcije može nametnuti država, ne može dvije države. Prema tome, to ako se radi o sankcijama koje će Bosna i Hercegovina poduzeti, to znači da će svi oni u Bosni i Hercegovini i entiteti, kantoni u okviru svojih mogućnosti i nadležnosti uvesti odgovarajuće mjere u ekonomskoj sferi.
Pobrić podsjeća da čak iako Savjet ministara usvoji odluku o sankcijama, ne mora značiti da će se poštovati u cijeloj državi, jer BiH, navodi on, ne može da se pohvali izvršavanjem mnogih odluka, računajući tu i sudske. Od sankcija očekuje uglavnom simbolički, ne i praktični značaj. Ekonomista Zoran Pavlović za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovo više političko nego ekonomsko pitanje, te da je neozbiljno govoriti o sankcijama bilo kome u zemlji složene strukture kakvu ima BiH.
Situacija je takva da ima mnogo nepoznanica koje se moraju razjasniti, jer u principu moguće je napraviti razne ekonomske aranžmane, ugovore, kompenzacije, plaćanje preko trećih lica. Dakle, svašta je moguće uraditi ako neko ima problem.
Pavlović dodaje da i u slučaju uvođenja BiH sankcija nema posebnih ekonomskih aranžmana koji bi naškodili Rusiji. Prema podacima Centralne banke BiH, tokom prošle godine iz Rusije je u BiH uvezeno robe u vrijednosti od 315 miliona evra. U suprotnom smjeru je otišlo oko 6 puta manje, 54 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dve nedelje nakon što je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu, cene ključnih poljoprivrednih proizvoda iz tih zemalja naglo su porasle. Dok stručnjaci upozoravaju da se svet približava krizi sa hranom koja bi mogla da utiče na milione ljudi, pišu svjetski mediji. Ruska invazija na Ukrajinu znači da inflacija cena hrane koja je mučila globalne potrošače sada prelazi u potpunu krizu, potencijalno nadmašujući čak i posljedice pandemije i gurajući milione u glad, ukazuje Bloomberg, dodajući da su obe zemlje poznate kao svetske žitnice. Rusija i Ukrajina proizvode ogroman deo svetskih poljoprivrednih zaliha, izvozeći pšenicu, kukuruz, suncokretovo ulje i drugu hranu, ali su sada pošiljke iz obe zemlje praktično presušile. Cene na robnim tržištima rastu. Cena pšenice je porasla za oko 50% za dve nedelje, a kukuruz je dostigao najviši nivo u deceniji. Sve veći troškovi bi mogli na kraju posebno da utiču na zemlje u razvoju, gde hrana predstavlja veći deo u potrošačkoj korpi. Kriza se proteže dalje od kritičnog uticaja izvoza žitarica, naglašava Bloomberg i dodaje da je Rusija također ključni snabdevač đubriva od kojeg zavisi svaki veći usev na svetu. Ruska invazija na Ukrajinu izaziva najgori skok globalnih cena hrane od velike recesije 2008. koja bi mogao da produbi globalne probleme sa snabdevanjem i cenama, da rasplamsa pošast svetske gladi i izazove veća politička previranja izvan zone sukoba, ukazuje Washington Post. Sa druge strane, ističe List, druge zemlje okreću se trgovinskom protekcionizmu. Indonezija je postavila nova ograničenja na izvoz palminog ulja. Mađarska je zabranila izvoz žitarica, dok je Srbija zabranila izvoz pšenice, kukuruza, brašna i jestivog ulja. Egipat je uveo kontrolu nad izvozom žitarica, dok su Sirija i Liban počele racionalnije potrošnje pšenice, šećera i jestivog ulja. U novom izveštaju Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija procenjuje se da bi cene hrane i stočne hrane mogle da porastu 7-22% iznad već povišenih cena zbog rata. Preliminarna procena je da zbog rata do 30% semena pšenice, kukuruza i suncokreta ili neće biti zasađeno ili pobrano u Ukrajini tokom predstojeće sezone. Stručnjaci upozoravaju da bi veće cene hrane mogle da izazovu globalne nemire, a porast cena će također zakomplikovati globalne napore da se suzbije glad u nestabilnim zemljama ili zemljama u sukobu, od Afganistana do Haitija. Ono što krizu sa hranom čini još gorom je to što su efekti klimatskog sloma i pandemije koronavirusa već stvorili globalne poremećaje na ključnim tržištima hrane, naglašava Guardian. U nekim od najugroženijih regiona na svetu, ljudi su se već suočavali sa akutnom nestašicom hrane zbog vremenskih uslova, za koje je utvrđeno da se pogoršavaju kao rezultat klimatske krize. Desetini ljudi na svetu, ukazuje Guardian, već nedostaje dovoljno hrane za jelo, a koronavirus je pogoršao problem jer je pandemija poremetila tržišta i mreža transporta hrane u zemljama u razvoju, kao i pogoršala siromaštvo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom, za kraj vijesti dana, počela četvrta runda rusko-ukrajinskih pregovora, ali je nastavljeno i granatiranje od strane Rusije. Partije opozicije i koalicija Crno na bijelo zahtijevaju da se odblokira rad Skupštine Crne Gore. Crna Gora ostaje privlačna meta za Moskvu, saopštio izaslanik SAD-a za Zapadni Balkan Gabriel Escobar. Evropska unija pristala da zamrzne imovinu Romana Abramovića. Novi vođa terorističke organizacije Islamska država, brat je ubijenog bivšeg kalife Abu Bakira al-Bagdadija. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.